Ibai Zabal magazinean jarraian Basauri, Galdakao, Etxebarri Ugao eta Zaratamo. Hau da, Ego Uribe eskualdera joko dugu eta 15ean behin Geuria agerkariarekin bat egingo dugu, tokiko albisteak jasotzen dituzte eta horretarako bidai lagun izango dugu Jon Villapun. Egunon, Jon. Bueno, Geuria aldizkaria, agerkaria, lehenik eta behin, gaur lehenengo kolaborazioa izanik, ba, kokatu egingo dugu, noiz hasten da, eta esan dugu, ez? Agerkari digitala, baina baita ere aldizkaria zarete.
Hori da, ba, agerkari digitala, batetik geuria.eusen ikus daitekena egunero, eta bestetik dago, hilabetekaria, ez? Paperezkoa. Gu sortu ginen, bizat errepasatzeko, aurreneko kolaborazioa denez, ba, bueno, jendea jakin dezan, sortu ginen 2014ko urrian, justo gaur edo egun hauetan bi urte beteko ditugu. Eta nola sortu zen, ba, gure eskualdean ez da oso eskualde euskalduna, eta bueno, beharra ikusten genuen euskarazko edabide bat sortzea, ez? Ez aurreneko saiakera gurea, egon dira aurretik beste saiakera batzuk, tartean Artandape, gure eskualdeko herri batzuk jasotzen zituena, Bost Axola, beste alegin bat, bertan egon zan adibidez Julen Gaviria idazle galdakoztarra, ba bueno, egon dira beste saiakera batzuk, eta abindala bi urte, ba, elkarte ezberdinek sortzen genuen balako lantalde moduko bat, ba, erabaki genuen Geuria sortzea, ez? Geuria bai paperezkoan eta bai digitalean. Ordutek egiten duguna da, hilabetekari bat atera, hilabetekari horretan, ba, bueno, albisteak nolabait jorratzen dira pizkat sakoneago edo punto reflexio batekin, eta webunean, ba, egunerokotasuna jorratzen dugu.
Beraz, geuria.eusen eguneratzen doaz albisteak, beste tokiko edabide batzuen antzera, eta gero, ba, idatzizkoan ere banatu egiten da, landuagoa esango gendun, ez? Eta, bueno, ba, Geuria aurkeztuta, guazen sakontzera, eta zikeran, ba, bueno, eskualdeko hiru albiste ekarriko dizkiguzu gaurkoan, eta batetik, ba, Galdakaon ospatuko den musika jaialdi bat aipatu nahiko zenuke, herri estaturik gabeko herrialdeen jaialdia edo musika jaialdia da, ez?
Hala da, musika bizian deitzen da, eta Galdakaon ja hirugarren urtez jarraian ospatu egiten da, estaturik gabeko herrialdeen arteko musika jaialdia deitzen diote, eta bertan egiten dena da, batetik ba, musika jaialdia izanik, ba, musika kontzertua daude, tartean ba, Flandes, Sahara, eta Korsikako musika taldeak datoz, eta Euskal Herrikoak ere bai, tartean Antje Duvalde eta Ze Esateka. Hortik aparte, hau da, musikatik aparte, badaude kale animazioko ba, bueno, antzerkiak, eta alako ekintzak, azokak, eta hierrak, eta alakoak. Baina, bueno, batez ere uste dugu jaialdi honetan inderra daukana dela, ba hori ez, nolabait, errebindikatu egiten dela, aldarrikatu egiten dela, estaturik gabeko herrialdeek ere ze eskaintza duten, ez? Eta ze eskaintza potente izaten da.
Bueno, Galdakaon ospatuko den musika jaialdiaz gain, ba beste herri batera saltu egingo dugu, zuen eskualdeko beste herri batera, Zaratamora hain zuzen, eta bertan, ba, aztertu egin nahi izan duzue, herri txikiek, eta bueno, Euskal Herrian agian beste herri askotan ere gertatzen den arazoa, ez? Jaiotze tasak bera egin du, eta eskolak, ba, arazoak izaten ari dira, ez? Ba, gelak sortzeko eta irekitzeko, ez? Eta hori bera, aztertu duzue Zaratamon, ez?
Hori da, Zaratamo eskolan, ba, bueno, Zaratamo herri txikia da, gure eskualdean herri handi batzuk daude eta beste batzuk oso herri txikiak dira, adibidez, ba, Basauri 42.000 biztanle ditu, eta Galdakao 1.000 eskaz, ez? Orduan alde nabarmena dago bat eta bestean artean. Ze pasatzen da herri txikietan, ba, jaiotza tasa txikiak gehien sufritzen duten herriak herri txikiak dira eskolen kasuan. Eta eskolak egia da, herri txikiei ere bizi handia ematen dietela, hau da, eskola duten herriek normalen bizia izaten dute herri horiek, ezta. Kasu honetan Zaratamon ze gertatzen da, ba, Euskal Herriko beste askotan pasatzen den berdina. Ume gutxi izanez gero, ze irtenbide topatu, normalean Euskal Herritarekin batera, eskola jarri dezan, eta batez ere ume horiek eskaintza hori mantendu dezaten, ez? Zeintzuk izaten dira irtenbideak? Ba, aurreneko aukera beti izaten da nola edo ala klaseak sortu, hau da, ikasle gutxi izan da ere klase horiek bermatu, eta ez bada posible, ba bueno, urte ezberdinen arteko ikasleak batu eta hoiekin eskola bat egin, ez, klase bat egin. Ez dakigu hori aukera honena da edo okerrena, baina bueno, hori egiten dela. Eta adibidez, ba bi urtekoak eta hiru urtekoak batu eta alako formulak erabiltzen dituzte instituzioek. Mm-hmm. Beste formula bada, Zarante Morin kasuan, Ugao eta Arrigorriaga justo ondoan dituen bi herrietan ba ikasleek bertan egin dezaten eskola, ez da? Mm-hmm.
Hau da, eskola txikian formula edo erabili, ez?
Bai. Mm-hmm. Kasu honetan, eurek egingo dutena oraindik ez dira egoera hortara heldu, hau da, aurrikusten dute nolabait pasatu daitekeela, baina bueno, ez daude egoera horretan. Horre ingo dutena da, beste eskola asko egiten nahi diena, ez? Proiektua nolabait berritu, erakargarriagoa egin, bertako biztanleek ere konpromiso izan dezaten eskola horretan parte hartzeko, ez da? Hau da, behintzat bertako umeak bertako eskolara joatea eta ez ondoko herriko eskolara. Horretarako zer egin, ba, proiektua berritu, guraso elkartekin elkarlan handia egin, eta nolabait herri handietan eskaintzen den nola esango nuke ohiko eskola, ohiko proiektu bat edo hortik pixka taldendu eta zerbait bereziagoa eskatu eta askotan jende askorentzako erakargarria izaten dela.
Zaratamoko eskolan erreportaia ekarri duzue, baina aurreko zapatutik, aurreko larun batetik, ba, naiz eta udazkenean egon, oraindik ere, ba, zuen eskualdean jai handiak ospatzen ari zarete, ez? Egun hauetan, Basauriko jaiak, San Faustuak.
Hori da, San Faustuetan murgilduta daude, larun bat afetxaldetik. Eta bueno, ba bertan ari gara lanean, geuria.eusen makina bat bideo eta argazki eskaintzen ari gara, oindala urte asko egiten dugun lana da, bideo kuriosoak, erakargarriak, bertan jendea bere burua ikustezan, eta dana ba, euskaldun puntu batekin, ez da, kontuten aukita, hori, Basauri oso herri handia dala, eta naiz eta, nola esan, euskaldun asko ez egon, gure helburua beti zen da Geurian hasieratik, orain dela bi urtetik, guztiontzako eskaintza bat egitea, ezta? Hau da, horrekin esan nahi dut, euskaraz ez dakien jendeak ere Geuria irakurtzen duela, ez dagoelako beste mediorik guk eskaintzen duguna eskaintzen duena. Eta nahiz eta euskaraz izan, ba guk nolabait barrera hori edo gainditzen ari gara eta hori izan hasierako helburu bat. Eta jaiak esan dituzu, Bilboko jaiak indala hilabete pasatu ziren, baina gurean oraindik jai dezente daude, aurreko hilabetean Ugaoko festak izan genituen, Galdakako festak izan genituen, San Migueleko festak izan genituen, auzo batekoak dira baina neko potenteak. Eta bueno, ba, guretzako nolabait jaiak eskualdenetan, hasi egiten dira irailean.
Eta aipatu duzu, ez? Ba, Geuria, ba, beste komunitate erdaldun horri ere heltzeko eta hor ere geuria.eusen, ba, pregoia irakurri eta txupinaren osteko, ba, bajadako argazkiak, ez? Eta hori ziurrenik basauritarrentzat erakargarria da, ez? Ikusteko eta ikusgarriak dira argazkiak ere.
Bai, eduki horiek beti, hau da, Davide lokal guztiak egiten ditugun edukiak dira. Eta guk uste genuen gure kasuan igual besteetan baina importantzia handiago zutela, ez? Bueno, zuek Bilbon zaudete, Bilbon dago, badakizue Bilbon zelako kompetentzia dagoen edabideen artean, bai irratia, bai prentxaren artean, eta oso potentea da, ez? Mugimendu handia dago. Gurean ere, gu Bilbotik oso bertu gaude, Uriolarekin harremanetan gaude askotan, eta gurean ere ba presentzia hori oso handia da, ez? Beste medio batzuena, ez euskalduna jakina. Orduan guk eskaini bar duguna da, besteek eskaintzen ez dutena, ta uste dugu ba konpromiso handi hori jarrita ba herriko jaietan eta eduki erakargarriak emanda, ba bai nolabait publiko hori, hau da euskaldun publiko horretatik aparte, hau da fidela izaten dena hortik aparte, bai lortzen dugula bestelako pertsona batzuengana heldu. Euskaraz jakin edo ez.
Ba, geuria.eusen orain egun hauetan, ba aherkari digitalan Basauriko jaien ingurukoak eta dagoeneko ere eginda duzu ez urriko Geuria.
Bai, urriko aia kalean dago eta lan hori ja nola gainetik enduta. eta orain ja irailekoa prestatzen. Esatea irailean bi alde aterako ditugula, eta euria hilabetekari izan iraila bi izango direla, eta arrazoia da urte osoan zehar 11 alea ateratzen ditugula, uztailean ez dugula alea ateratzen, uztailean ja ebatzi genuelako gure lantaldean jende asko eta asko ez dagoela egunerokotasun txiporrekin, baizik eta ja oporrei begira, eskolak erdi izten, eta esan hilabete ona, orduan erabaki genuen izan zen, urtean behin ale berezi bat ateratzea. Eta urteko edozein garaitan atera, ondo dagokigun garri batean atera, eta zerbait berezia kontatu. Hau da, ale berezi bat egin. Eta hori azaroan aterako dugu. Ze kontatuko dugu azaroan? Ba, gure eskualdeko jende ezagun, eta ez ezagunak, baina zerbait kontatzeko dutenak, bertan agertuko dira. Nahiko ale kuriosoa gelditzen ari da, eta horrekin egin duguna da, ba, eskualdeko edabidek normalen lortzen dutena, ez? Komunidade hori sortu, eta nolabait ba, errotu, jendeak ikustezan edabidea nolabait gertukoa dala, eta bertan agertzea erresa dala, ez dagoela nolabaiteko esirik edo barrerarik, eta uste dugu horrek jendeak eskertzen duela gertutasun hori.
Bai, ez, eta denon albisteak eta gertakariak garrantzitsuak izan daitezkela eskualderako, ez, eta tokian tokiko albiste horiek, ez. Ba, Jon, eskerrik asko Bilbo hiriarekin bat egin izanagaitik, jarraituko dugu ikasturtean zehar, 15ean behin, geuriarekin batzen, eta zuen eskualdeko albisteak ba, gurera ekartzen ere. Eskerrik asko!